Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbi 4000 regjistrime sot përfundon afati për targat. BE-ja i përgjigjet Serbisë, thonë se marrveshja dhe aneksi i Ohrit janë ligjërisht obliguese. Hungaria bllokon 50 miliard euro ndihmë të BE-s për Ukrainën. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga nesër, qytetarët e cilët nuk i kanë regjistruar veturat në RKS për Republika e Kosovës nuk do të lejohen të qarkullojnë në territorin e Kosovës me veturat që mbajnë targat me akronime serbe e që shteti i konsideron ilegale. Dita e sot me shënon ditën e fundit që të gjithë pronaret me targa si KM, PR, PZ, DE, UR e të tjera, t'i kthejnë ato në targat Republikës e Kosovës, konfirmoj për Radio Evropa e Lirë Nora Fetoshi, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Pas përfundimit të këtij afati, pra pas datës 15 dhjetor, qytetarët e cilët nuk i regjistrojnë veturat e tyre edhe pas vendimit të përcaktuar nga Qeveria Republikës së Kosovës, do të llogariten si pronar të veturave të paregjistruara dhe veturat e tyre nuk do të lejohen të qarkullojnë në territorin e Republikës së Kosovës, duke përfshirë këto edhe pikalimet kufitare, ashtu siç parashë edhe legjislacioni në fuqi. Automjetet do të ndalohen nga policia e trafikut rrugor dhe do të xhobiten për kundërvajtje në trafik dhe tabela do t'i largohen automjetit, ndërsa nëse e njëjta vetur do të haset përsëri në qarkullim, ajo do të konfiskohet, tha Fetoshi. Afati për konvertimin e targave do të duhet të përfundonte më 1 dhjetor, por Qeveria e Kosovës e kishte zgjatur atë edhe për 15 ditë, pasi ishin vëritur radhë të gjata para qendrave të riregjistrimit. Targat KM dhe me akronime të tjera serbe për qytetet e Kosovës janë lëshuar nga autoritetet serbe dhe konsiderohen të paligjshme nga autoritetet në Kosovë. Sipas Qeverisë së Kosovës, nga 1 nëntori deri më 14 dhjetor, 3405 qytetar kanë konvertuar targat e tyre në RKS dhe komunat me numrin më të madh janë Mitrovica e Veriut dhe Leposaviçi. Ndërsa nga tërë procesi prej vitit të kaluar janë gjithsej 4210 konvertime të tabelave, bërit e ditur Fetoshi duke theksuar se përveç lehtësirave financiare në afatin e kaluar, ne ndryshuam edhe udhëzimin administrativ në mënyrë që qytetarët tanë të komunitetit serb në veri të mund të regjistrojnë veturat e tyre me targat e regionit në të gjitha qendrat e regjistrimit automjeteve, pavarësisht vend banimit apo vend qëndrimit të tyre. Sipas Qeverisë së Kosovës, i tërë ky proces ka për qëllim ligjshmërinë dhe sigurinë në trafik. Qarkullimi veturave me targa të tilla është toleruar deri më tani në veri, ndërsa në zonat e banuara nga serbët në jug të Ibrit ato ishin larguar nga përdorimi më shumë se 10 vjet më parë. Sipas për llogaritjeve të sektorit civil serb në komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe ka pasur rreth 10000 vetura me targa KM. Kjo çështje ka shkaktuar kriza në veri që quan në protesta, daljen e serbeve nga institucionet dhe vendosjen e barikadave. Tensionet në veri kulmuan më 24 shtator të këtij viti me një sulm të armatosur ndaj policisë së Kosovës nga një grup i serbëve lokal ku mbeti i vrarë një polici Kosovës dhe tre sulmues serb. Bashkimi Evropian i është përgjigjur Serbisë pasi zyrtarët e këtij shteti thanë se nuk kanë ndërmend të zbatojnë pjesë të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën dhe aneksin e zbatimit të saj. Bashkimi Evropian përsëriti se marrëveshja dhe aneksi i Ohrit janë ligjërisht obliguese. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Letra e Serbisë përmes së cilës ishte shprehur se nuk e ka ndërmend të zbatojë pjesë të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksin e implementimit, ka shkaktuar shqetësim në qarqe diplomatike të vendeve antare të bashkimit evropian lidhur me ecurin e dialogut. Por, BE-ja në reakim ndaj pyetjeve të medjave është shprehur se marveshja në tërsi mbetet ligjërisht obliguese dhe palët ishin pajtuar për këtë në takimin e Ohrit. Këtë e ka thënë sot zëdhënësi BE-s për politikë të jashtme dhe të sigurisë Peter Stano. Bashkimi evropian përsërit se marveshja është ligjërisht obliguese në tërsi për të dyja palët. Implementimi saj do të jetë pjesë integrale e rrugtimit përkatës evropian, ka thënë Stano. Sipas tij, marveshja dhe aneksi për implementim janë bërë ligjërisht obliguese përmes komunikatës me shkrim të përfaqësuesit të lartë të BE-s me 18 mars 2023. Kjo ka qenë një qëndrim konsistent i BE-s, i cili ka qenë i komunikuar publikisht në disa raste, ka thënë ai. Burimet e Bashkimit Evropian kanë sqaruar se vlerësimet për natyrën obliguese të marveshjes janë në përputhje me nenin 19 të Konventes së Vienës për ligjin rreth traktateve, i cili thotë se pajtimi i një vendi që të obligohet me një marveshje mund të shprehet me shkrim, me shkëmbim të instrumenteve që përbëjnë marveshje, me ratifikim, pranim, miratim apo me çfarëdo mjeti tjetër nëse ashtu pajtohen. Të njëjtat burime kanë thënë se palëve në Ohër, kjo në mënyrë të holësishme ishte sqaruar palëve nga ana e përfaqësuesit të lartë dhe nga ana e të dërguarit për dialog dhe palët ishin pajtuar me një gjë të tillë dhe nuk e kishin kundërshtuar. Përfaqësuesit e BE-s kanë thënë se kishin propozuar disa rrugë tjera për të shprehur pëlqimin e palëve për marrëveshje, por ato ishin refuzuar dhe vazhdojnë të refuzohen nga të dyja palët. Në qëndrimin e Serbisë, përmes së cilës kishte shprehur rezerva për deklaratën e samitit të fundit të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor që u zhvillua të mërkuret në Bruksel, e që e ka parë Evropa e Lirë, thuhet se ajo në përqësi me rezerva përshtatet me deklaratën e samitit si një deklarat politike dhe dokument jo obligues ligjor. Mëtej e bën të qartë se kjo ka të bëjë me pjesën e obligimeve për zbatimin e marveshjes me Kosovën. Marveshja për rrugën drejt normalizim të raporteve dhe aneks implementimit, si që referohet në këtë deklarat, konsiderohet e pranushme vetëm në kontekstin në të cilin nuk përfshin de facto apo de jure njohjen e Kosovës, thuhet në pozicionin e Serbisë. Republika e Serbisë nënvizon se kjo përshtatje nuk përfshin pranimin e antarësimit të Kosovës në OKB, në sistemin e organizatave të OKB-s dhe agjensive e as të ashtu quajturin integritet territorial të Kosovës, thuhet më tej në këtë deklarat dhe konsiderohet se ajo nuk është ligjërisht obliguese. Ky qëndrim i Serbisë e vën në dyshim edhe pranimin nga ana e saj të obligimeve që dalin nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksit të saj, pasi në to përfshihen edhe moskundështimi për antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare dhe respektimin e integritetit territorial. Në deklaratën e miratuar të mërkurën brëma në Bruksel nga liderët e BE-s, me të cilën u pajtuan edhe ata të Ballkanit Perëndimor, u bëhet thirrje Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë pa parakushte dhe në tërsi këtë marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Refuzimi i kërkesave të grupeve nismëtare për organizimin e peticioneve për largimin e kryetareve të katër komunave në veri të Kosovës është zvaritje panevojshme e procesit dhe shkel edhe udhëzimin administrativ që e rregullon këtë çështje, thon nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Kosovës nxori udhëzimin administrativ për largimin e kryetareve të komunave në shtator. Ky udhëzim kishte qëllim të hapte rrugë shpalljes së zgjedhjeve lokale në katër komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, pasi banorët lokal i kundërshtojnë kryetarët shqiptar të zgjedhur në aprill. Katër grupet nismëtare veç, secili i përbër nga tre qytetarë, u dorëzuan më 7 dhjetor kryesuesve të kuvendeve komunale të katër komunave në veri kërkesat për iniciimin dhe organizimin e peticioneve për largimin e kryetareve të komunave. Ky është ndërhapat e parë që parashihet me udhëzimin administrativ për largimin e kryetarit të komunës nga funksioni, por u refuzua. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se refuzimi është zvaritje e panevojshme e procesit që do t'i çonte katër komunat veriore drejt zgjedhjeve të reja lokale.
Rrezikon ta paraqes Kosovën para ndërkombëtarëve tipale në fakt destruktive, të cilat nuk ka interes për të zbatuar në plotësi zotimet e marra në kuadër të marrëveshjeve të arritura për deeskalim, por edhe zotimeve të përditshme të dhëna si nga kryeministri, presidenti e të tjerët që janë të gatshëm që të dëgjojnë vullnetin e shqiptarëve serb që jetojnë në ato komuna veriore.
Ndaj këtij refuzimi reagoi edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i cili tha se SBA-ja pret nga qeveria e Kosovës që të jetë fleksibile dhe të bëjë gjithçka që mundet për të garantuar që banorët që dëshirojnë ta largojnë kryetarin e komunës së tyre të mund të veprojnë ashtu. Në udhëzimin administrativ thuhet se grupi nismëtar i peticionit, para se të nisë mbledhjen në shkrime që mbështesin kërkesën e tij, duhet ta njoftoj kryesuesin komunal dhe mund ta njoftoj edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kryesuesi komunal e njofton kryetarin e komunës, Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe KQZ-n. Për arsyen e refuzimit të kërkesës apo njoftimit të grupit nismëtar të peticionit për largimin e kryetarit të Mitrovicës së Veriut, Radio Evropa e Lirë pyeti kryesuesin e kuvendit të kësaj komune, Nexhat Uglanin. Ai tha se në kërkesën e dorëzuar nga tre qytetarë është definuar çështja e nismës dhe arsyetimi i saj, të cilat sipas tij janë të pranueshme, por siç tha, udhëzimi administrativ përcakton që grupi prej tre ose më shumë qytetarëve fillimisht duhet ta njoftoj kryetarin ose Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për formimin e tij dhe pastaj bëhet regjistrimi i tij.
Oni tonë nisu radili me zhëvëdu.
Ata nuk e kanë bërë këtë dhe nuk dëshirojnë ta bëjnë. Ndërkaq mua kështu me uzon udhëzimi administrativ.
Ai shtoi se vërejtjet ua ka komunikuar tre qytetarëve që e kanë dorëzuar kërkesën për inicimin e peticionit dhe tha se është i gatshëm ta pranojë sërish kërkesën e grupit inicues për të plotësuar sipas udhëzimit administrativ.
Mogoni to ponoviti ja ne bi çeko rokot 5 dana.
Mund ta përsërisin kërkesën. Unë nuk do të presja afatin prej 5 ditësh, por më njëherë brenda ditës do t'ja dorëzoja KQZ-s këtë njoftim për formimin e grupit dhe kërkesën prej tij që të regjistrohet. Ky është proces shumë i shkurtër, por ata nuk dëshirojnë ta bëjnë këtë.
Sania Kërtineç, që ishte pjesë e grupit prej tre qytetarëve të Mitrovicës së Veriut që e dorëzuan kërkesën tek Uglanini, tha se ai ishte në dieni i lidhur me përmbajtjen e kërkesës.
Ajo që kanë dhënë si arsye për refuzimin, se ne nuk e kemi njoftuar zyrtarisht, nuk piuj në fund të fundit, sepse ata ishin njoftuar lidhur me të. Në anën tjetër, deklaron se kërkesa nuk është e plot, por ai gjithashtu e përmend se e kemi biseduar bashkë dhe se e kemi plotësuar kërkesën.
Sipas saj, arsyetimi e Uglaninit lidhur me refuzimin e kërkesës së grupit nismëtar është i pabazuar. Ajo shtoi se nuk është e sigurt nëse do të ketë hapa të ardhshëm nga ana e grupit nismëtar për shkak se veprimet e autoriteteve sipas saj janë tejet dekurajuese. Udhëzuesi administrativ për largimin e kryetarit të komunës nga funksioni është kundërshtuar nga Instituti Demokratik i Kosovës qysh në muajin shtator, kur ai është miratuar, thot Eugen Sakolli.
Gjithashtu nuk kërkon që të ketë një grup nismëtar, pra mund të jetë një formë e peticionit që në fund vetëm kur dorëzohet si e tillë me 20% të nënshkrimeve, mund ta ketë një person kontakti që nuk ka ndonjë përgjegjësi shtetë ligjore.
Raportin e plot përgatitur nga gazetari jon Bekim Bislimi mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me zhvillime të tjera. Bashkimi Evropian ka dështuar të arrijë një pajtim për një paketë prej 50 miliard eurosh ndihmë për Ukrainën, pasi mbrëm Hungaria vuri veton ndaj ndihmës. Veprimi i Hungarisë si goditje ndaj Kievit vjen në kohën kur liderët e BE-s vendosën të hapin bisedimet për antarësimin e Ukrainës dhe Moldavisë në BE. Hungaria do të mund të ndalojë procesin e antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian më vonë nëse është e nevojshme, me që BE kishte marrë një vendim të keq kur vendosi të filloj bisedimet për antarësimin e Ukrainës, tha kryeministri Viktor Orban për radion shtetërore. Ai tha se nëse BE dëshiron të ndryshoj buxhetin e saj aktual, atëherë do të jetë një mundësi e madhe për Hungarinë të thotë se duhet të marrë parat që ka të drejtë. Liderët e Bashkimit Evropian vendosën dje të hapin bisedimet për antarësimin e BE për Ukrainën dhe Moldavinë. Bloku 27 anëtarësh miratoi gjithashtu një paketë prej 12 sanksionesh kundër Rusisë, tha presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Hungaria ka kohë të gjatë që e kundërshton të nisjen e bisedimeve me Kievin, me gjithatë nuk e përdori vetën ndaj këtij vendimi. Ukraina dhe Moldavia aplikuan për t'ju bashkuar BE-s pasi Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.